Шахири бардын 8 ланкестикпен күрөшү күнү. Мейримди жана рахымды Алланын атымен баштайбыз. Армысыздар ардактуу агайын. Мунафикин ланкестик тобу Ираннын 12 миңден астам казаматына каршы ланкестик аракет жасады. Териске чыгарылмайтын кожаттар менен деректер мунафикин менен башка ланкестик топтордун Америка Курама Штаттары, Израиль жана Сауд Арабиясынын каржы жана аскерий колдоолор менен аймак элдеринде көптөгөн кылмыштарды иске асыргандарын көрсөтөдү.
Саша айтып турас, осыдан бираз убакыт бурун Америка Курама Штаттарынын ланкестикти колдоолорунун бир бөлүгүн ашкерелеп, Америка Курама Штаттарынын кээбир сенаторлорунун мунафигин ланкестик тобунун башчыларынан пара алгандарын көрсөтүп, Америка Курама Штаттарынын президенти Дональд Трамп кабинетинин бир башчысы менен кеминде онун кеңешчилеринин бири акшаны алган соң мунафигин ланкестик тобунун мүчөлөрүнүн алдында сөз сүйлөдү деп жазды. Бул жерде акпарат агенттик Трамптын транспорт министри кылып сайланган Элейн Чао тууралуу айтууда. Бул акпарат агенттиктин маалыматынча, ал 2015 жылы мунафигин ланкестик тобунун бир бөлүмүнүн алдында 5 мүнөт сүйлөгөн үчүн 50 000 доллар алган болатын. Сондай ак Нью-Йорктун мурунку акими Руди Джулиани да аталмыш топтун мүчөлөрүнүн алдында сүйлөгөн үчүн мөлчөрү белгисиз алган. Кээбир көздөр мындай башкосуулардагы 10 мүнөттүк баяндама жасаудун баасы 20-40 000 доллар экени тууралуу жазды. Бул ашкерелөөлөр Америка Курама Штаттарынын мурунку президенти Барак Обаманын бул үдөрүштү токтотуу үчүн каржы министрлигине америкалык саясаткерлердин мындай согбаттары үчүн акча алуулары ланкестик топ менен каржы карым катнаш орнотууга жататын алде жатпайтынын зерттеүүдө буйурган болатын.
Мунафикиндер негизинде ланкестик топтон Америка Курама Штаттары менен кээбир Европалык мамлекеттердин одакташтарына айналды. Америка Курама Штаттарынын Улуттук Коопсуздук Кеңешинин мурунку мүчөсү жана мунафикиндер колдоочуларынын бири Реймонд Тантер, олар мунафикиндер Америка Курама Штаттын Иранга каршы багдарламаларын алга илгетүү үчүн санкциялар менен согуштан артыра көмөктөшөдү дедим. Америка Курама Штаттарынын мамлекеттик хатчысы өткөн жылдарда мунафикин ланкестик тобу ланкестик топтор тизимине тиркеген болатын. Бирок бул топту курал иретинде пайдаланбак болгон кезде онун атын ланкестиктер тизиминен алып тастап, Америка Курама Штаттары үчүн бул топтун маанызы болуун сондой ак өз максатына жетүү үчүн типти ланкестик топту да пайдаланууга дайын экенин көрсөтөдү.
Америка Курама Штаттарынын мамлекеттик департаменти мунафигин уюмун 1997 жылы ланкестик уюмдардын расмий тизимине тиркеп, 2003 жылы онун Вашингтондогу кеңсесин жапты. Америка Курама Штаттары Иракка шабуул жасаган кезде Вашингтон конвенциясы Афганистан менен башка аймактар ланкестерине аскерий туткун жагдайын бермесе, Ирактагы мажахединдердин туткунга түшкөн мүчөлөрүнө аскерий туткун жагдайын берди. Мындай экижүздүк ланкестикке каршы согуштун негизинде эмне үчүн экенин көрсөттү. Бул согуш ланкестикке каршы эмес. Бул согуш аймактагы Америка Курама Штаттарынын жобаларына каршыларды багындырууну көздөдү.
Ланкестикке каршы күрөшүү тууралуу важденетин Америка Курама Штаттары менен кээбир Европалык мамлекеттердин пикиринше, мунафикиндердин Иран халкынын 12 000 астам азаматын өлтүргөнү маанызды эмес. Америка Құрама Штаттары сондай-ақ Мунафекин лаңкестік тобының Ирактың мыңдаған халқын, олардың ішінде күрдтердің басып жаншуына назар аудармай, оларға қолдау көрсетуде. Америка Құрама Штаттары мен кейбір еуропалық үкіметтер бұл лаңкестік топтың мыңдаған жазықсыз адамдарды өлтіргендері біле тұра, олар Ираннан қашқан кезде оларды қолдады. Мунафекин лаңкестік тобы біраз уақыт бойы Францияда орналасып, Ирактың Иранға қарсы соғысы басталған кезде Ирак жеріне енді. Америка Құрама Штаттары Иракқа шабуыл жасап, Садам режимі құлаған соң, бұл топ Америка Құрама Штаттары мен Еуропаның қолдауына ие болып, әрекеттерін азат жалғастыру үшін батыстың демеуімен Албанияға ауысты. Әрине, Америка Құрама Штаттары мен оның кейбір еуропалық одақтастарының лаңкестікті қолдаулары Вашингтонның аймаққа араласу және Иранға соққы беру стратегиясының бір бөлігі болып табылады. Америка Құрама Штаттарының лаңкестікті жаман және жақсысыға бөліп, лаңкестікті қолдауына ақтап, шынайы лаңкестікпен күресудің орнына басқаларды лаңкестікті қолдайды деп айыптауда.
Иран Ислам революциясының жетекшісі 7-ші тир шахидтерінің отбасыларымен кездесуінде бұл 200-лік тіпті Иранда лаңкестік әрекет жасағандарға осы кезде Еуропа мен Америка Құрама Штаттарында азат түрде белсенділік етіп, бұл мемлекеттер басшыларымен кездесуге, сондай-ақ адам құқығы тақырыбына сөз сөйлеуге рұқсат етеді деді. Ислам революциясының жетекшісі Аятолла Хаменеи бұл тақырыпты еуропалық мемлекеттер мен Америка Құрама Штаттары үшін үлкен әшкерелеу деп тауып, бұл лаңкестік топ адамдар тіпті исламды қорғау уәделерімен Иран халқына қарсы күрес жүргізді. Бірақ 7-ші тир оқиғасы мен қарапайым халыққа қарсы лаңкестік әрекеттерден кейін Саддам сынды диктатордың қасында және осы кезде Америка Құрама Штаттарының қолдауына ие болуда. Қадірмен дағаны осымен бүгінгі бағдарламамыз уақыты өз мәресіне жетті. Сау саламатта болыңыздар.